Ви на хвилях Радіо Свобода у Празькій студії Аліна Радкевич. У Гомелі шестеро громадян України звернулися по статус утікачів. Після того, як Україна підпише погодження об асоціації з Євразвязом, Урад Росії і прийме рішення про оборону свого ринку. Аналітики прогнозують, що Білорусь не буде приймати таких заходів. 20 років тому у Білорусі пройшов перший тур президентських виборів, у виніку яких до влади прийшов Олександр Лукашенко. Про це та інше тягом ближайшої півгодини. Президент України Петро Порошенко під час першої робочої поїздки у Донбас представив мирний план урегулювання ситуації в східних регіонах країни. План складається з 15 кроків і продовжує гарантії безпеки для всіх учасників перемовів, визволення від кримінальної відказності тих, хто склав зброю і не зробив тяжких злочинств, а так само визволення закладників. Однак той факт, що вже за перші сутки так званого замирення відбулися десятки диверсій і нападів з боку бойовиків на сили антитерористичної операції при відсутності активних діянь українських силовиків, дозволяє воєнним аналітикам називати обвішаний президентом України план «гульньою у одні вороти». Мовляв, терористи першопочатково заявляли, що не спинять огню і розлічувати на одворотне мог тільки отчайний оптиміст. Про метазгодність плану мирного урегулювання конфлікту Катерина Зайковська поговорила з українським політологом Віктором Каспруком.
Господар Віктор, чи можна сьогодні казати, що план Петра Порошенка не спрацював?
Висунення подібного плану президентом України Петром Порошенком – це дуже великий позитив. Але ми маємо враховувати той фактор, що цей план висувається під час неприкритих військових дій Росії на території України, і тому тут можна в сенсі реалізації робити певні похибки. Справа в тім, що перемир'я, яке оголошено 27 червня, це крок України до наведення мостів з неформальними елітами Донбасу. З іншого боку, дуже мало віриться у те, що терористи, які захопили силою за допомогою Росії територію України, добровільно відмовляться від цієї операції, на яку затрачено багато дуже зусиль економічних і військових. Тому на міжнародній арені Україна, яка проголосила про свій такий план, отримала великі бонуси, буде її зараховано, а в сенсі реалізації тут виникають великі питання.
Дик, отримлюється, що це такий жест у бок Європи, і Порошенко навіть теоретично не розлічував на реальне тидньове припинення нападів.
Перше, Україна має президента, який закінчив факультет міжнародних відносин Київського державного університету. Людина, яка не просто ознайомлена із тим, як кожен крок держави відгукується на міжнародній арені, а яка підготовлена фактично найбільш всіх 5 президентів до президентської, скажімо так, роботи. Порошенко чудово розуміє, що не зробивши цей крок на зустріч до мирних перемов, Україна виглядала на міжнародній арені набагато би гірше. І, звичайно, Порошенко не є такий наївний, що він не розуміє, що терористи не погодяться фактично прийняти цей план. Але, з іншого боку, спонсори терористів Росія, вони задумуватись над тим, що Україна робить дуже чіткі політичні маневри, вона отримує додаткову підтримку. Тому, фактично, оцим кроком до миру Порошенко ще раз показав світу, що таке є Росія, як вона ставиться до України. Це ще одна можливість показати міжнародній громадськості, що не можна залишати Україну один на один із таким терористичним монстром, яким на сьогодні є Російська Федерація.
Те, що Петро Порошенко підтриманий на Заході, відомо. А яким чином міжнародна супольність може взмацнити тиск на Путіна?
Президент України Порошенко грає в довгострокову стратегічну гру з Путіним. І в цьому сенсі Путін черговий раз показує свою справжню суть. Тому що та немотивована агресія у Росії щодо України весь час опускає авторитет Росії, не тільки авторитет Путіна, а авторитет Росії. І ми бачимо, що на міжнародній арені дуже мало зараз вірять будь-які слова, які проголошує той же Лавров. У нас зараз немає іншого виходу, тому що українці не отримали військові серйозні допомоги. Ті санкції, які були, вони поки що не діють на Росію. Але стратегічно такою ініціативою Порошенко виграв можливість також переглянути деякі положення антитерористичної операції, яка проводилася вже тривалий час. І не дивлячись на те, що це дасть можливість терористам перегрупувати можливість їхні сили, українська сторона весь час навчається у цій роботі, у цій війні. Тут ми не можемо, звичайно, перемогти Росію в військовому сенсі, але перемогти її такими політичними ініціативами, політичними маневрами ми можемо.
27 червня Україна підпише економічну частку домови об асоціації з Євразв'язом. Чи випадково гетая дата супадає з крайнім терміном замірення?
Цей термін до 27-го був не просто так вибраний президентом і його оточенням, тому що ми проявили свою мирну ініціативу як мирна держава, яка прагне доступу в європейські структури і яка не може бути залишена один на один із агресивною Росією, якою управляє людина, яка абсолютно зараз не є адекватною. В сенсі перспективи президент України зробив правильний абсолютно крок, тому що якби ми підписували цю угоду під час великого проходження антитерористичної операції, можна було закинути, що от бачите, Україна, яка претендує в подальшому на членство в Європейському Союзі, вона в той же час не дотримується якихось там певних стандартів. В цьому сенсі ми показуємо, що Україна готова дотримуватися стандартів, навіть найважчі для неї в часи російської навали, і що Україна чітко бачить свою європейську перспективу і готова грати за європейськими правилами навіть тоді, коли її заганяють в кут.
Катерина Заяковська говорила з українським політологом Віктором Каспруком.
На Україні американці розв'язали війну. Їх високопоставлені чини не зря туди приїжджали. Вони приїжджали, преследуя ціль відколоти Україну від Росії, від всього бувшого Совєтського Союзу і розмістити там свої бази проти Росії. Це преступно. Где бы ни были американцы, куда бы они свой нос не сунули, везде кровь, война и разрушение. Нужно немедленно принять меры всему мировому сообществу, чтобы прекратить эти злодеяния.
Теперь не цикаво. Вот все события украинско-российские, заявы, братерство. И вот сегодня чуть такие вот выказывания и нападки, кровопролиття, ось гэта старшого брата. Як тільки може терпіти мир такі братерства? Це сьогодні розв'язана, грязна, кровава, жорстока війна супроти України. Маневри вокруг. На сьогоднішній день, якщо у Лукашенка є мозги, то сьогодні треба срочно відлучитися від цієї Росії. Путін далеко пойдет. Не дай бог сегодня что-нибудь вот с Украиной успокоится. Кто может заверить, что на Беларуси не пойдет так же? Да, собственно, он уже и так топтал нашу Беларусь.
Наши телефонные номеры у Минску 266-39-52, у Празе 451-42-04. После того, как Украина подпишет погоднение об ассоциации с Евразвязом, Урада России примет решение про оборону своего рынка, заявил первый вице-премьер России Игорь Шувалов. На посяджении Рады Евразийской экономической комиссии 23 червня разглядалось, серед іншого, питання махчимого применения додатку номер 6 до домовы об зоне свободного гандлю СНД. Этот додаток дозволяє споганяти внутрі зони свободного гандлю мита з країн, які заключили подобне погоднення з іншими державами. Коментуючи ситуацію, керівник фонду Мізеса Ярослав Романчук у інтерв'ю «Свободі» відзначив, що Шувалов – це не той чоловік, який приймає рішення і може просто пужати.
Логика мытного связу выходит из того, что все страны подписывают одинаковые речи. И когда, например, Беларусь или Казахстан отмовятся, то это не может быть подставой до уведения у России. Але коли, например, Россия так поступит, она, по сути, скажет, что нам наплевать на этот мытный связ, мы будем делать то, что захочем, и будем, кроме горячей войны, как кажут, протягивать так само и гандлевую войну супроть Украины.
А теперь Беларусь на такие же заходы относно Украины, как и Россия?
Я думаю, что может постель, видите, с практики, она может формально подвести, а потом все равно митники свой пункт глядя на это питание. Я думаю, что тут большинство тех речей, которые Россия будет вводить супротив украинских фирм, и она не будет принимать, как было с Рошеном, например. Тому я думаю, что вот Россия в однобоковом режиме будет это вводить, и это так само будет одной из пунктов разногласий помеж Белоруссией и Россией. Когда это будет, то Россия, я думаю, будет глядеть за Белоруссию, как и она не стала краиной перевалки украинских товаров на территорию России. Что так само есть такая погроза, тому что так само определенные мобильные таможенные посты могут быть увидены на границе с Белоруссией.
То бок Беларуси и Казахстану невыгодно уводить некую оборону супроть Украины.
Безумовно, невыгодно, потому что это, я не разумею, что это не тому, что там дрянные украинские товары, а тому, что Россия хочет поставную войну супроть Украины. И Назарбаеву, и Лукашенко это не до твару, как кажут, и не в их интересах.
Сказал керовник фонду Мизеса Ярослав Романчук у размове с Олесем Дашчинским. Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алина Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Парламентская ассамблея Рады Европы витала вызволение правооборонца Олеся Беляцка. У Бундестагу запотребовали вызволение усіх белорусских политвязней. Беляцкий зладил первую по выходе на волю прессовую конференцию. И он сказал, что не шкадуя про 3 года за кратами и что сидеть ему было унутрано легко. Часовый поверенный у справах США в Беларуси Итан Голдридж до конца червеня покине Минск у связи с завершением своих полномочий. После того, как Украина подпишет погоднение об ассоциации с Евразвязом, Урад России примет решение про оборону своего рынка. Аналитики прогнозуют, что Беларусь не будет принимать таких заходов. 20 годов тому, 23 червня 1994 года, у Беларуси прошел первый тур президентских выборов, у вынику яких до влады пришел Александр Лукашенко. Апошнім часам на Гомельшчыне было багата размоваў пра шматлікіх уцекачоў з Украіны. Аднак рэальна ў гомельскім гарадскім пункце часовага размяшчэння псіхалагічнай і сацыяльнай адаптацыі уцекачоў жывуць цяпер 6 грамадзянаў Украіны, якія афіцыйна звярнуліся ў міграцыйную службу па статус уцекачоў. Репартаж з Гомельшчыны.
У середине червня по накированию управы громадянства и миграции областной милиции у пункта часового размещения поселились две жихарки Донецку с детьми. Ранее тут разместился так само хлопец с Харкова. Про это поведомил один из супрацовников городского центра социального обслуговывания семьи и детей, где есть и кризисное отделение с пунктом приема утекачов.
Человек это те, которые направлены к нам. Олег, это парень, то что один, он с Харькова, и 5 человек, это мама с ребенком и мама с 2 детками из самого Донецка. В центре мы предоставляем проживание, обеспечиваем их предметами первой необходимости. Это постельное белье, кухонные принадлежности, ну, кухня обустроенная с плитами, с холодильниками, ну, естественно, комнаты полностью обустроенные, кровати, шкафы, тумбочки. У нас есть прачечная, где стоят стиральные машины, сушилки.
Суразмовца кажа, что в центре бывали утекачи за Афганистану, Пакистану, Ираку. Сегодня они чекают из Украины шматдетную семью, у якой апрача батьки и мати 5 детей. 25-годовый Олег першим из украинцев поселился в центре. И он знайшов уже нават працу по специальности на складе бытовой химии одной городской фирмы. Кажа, что скончил свой час у Харкове гандлёвую учельню и колледж. У Беларусь з'ехаў свядома.
Привела политическая вот эта вся обстановка, что сейчас происходит в Украине, вот эти все события. То есть постоянно вот эти все столкновения, вот эти все драки, побоища, все это послужило целью, чтобы переехать. То есть такая ситуация уже негативная в Украине. В Киеве там погибли люди много, да и в Харькове там постоянные были столкновения, побоища, там тоже погибли люди, покалечили.
Олег досыть негативно ставит до жадання сепаратистов Донецку и Луганску разорвать Украину на частки.
Украина должна быть единая, никаких республик в принципе быть не должно. Кстати, вот ваш президент так и заявил, когда был на инаугурации Порошенко. То есть я тоже так считаю, что ерунда это все отделения, республики. На самом деле это утопия, даже если бы они отделились.
Украине скажет, что революционные подеи во Украине отбылись не выпадково.
Скажем, это не спонтанно, это все это шло, это назревало. Ну, коррупция как один из основных причин, то, что люди по подняли, что люди свергли этого коррупционера, этого бандюка и вора президента Януковича, который скрывается сейчас в России. На самом деле, такие условия жизни, что многие люди просто уже не могут жить, просто у кого особенно семьи. Вот я, допустим, как бы без семьи, но те копейки, которые вот я в Харькове получал, допустим, да и большая часть людей, то есть как бы на них просто невозможно прожить. И все это выплеснулось, уже нет сил просто терпеть это, весь произвол этот, и они вышли и правильно, я считаю, сделали.
Олег лечит, что официальный статус утекача он навряд ли отримает.
Откажут, я как бы расстраиваться не буду, буду любыми другими путями, хочу остаться здесь жить.
У Жлобиня некоторых украинцев взяла под свою опеку семья волонтеров Надеи и Олега Крапицких. У социальных сетках они дали обвестку, что готовы допомогти украинцам. Надея.
У нас приехала, получается, первая семья, двое детей, две дочки. Вторая семья у нас приехала, мама с одним ребенком. Третья семья у нас папа, мама, сын. Четвертая семья у нас молодая пара. И пятая у нас бабушка и внучка.
Одну из приезжих украинских семей удалось уже уладковать на працу у мясцовую господарку у вёсцы Косаковка. Тут, до речи, у былой школе, теперь зачиненной, волонтеры спробуют створить нечто на кшталт пункту допомоги украинцам. Вырашается пытание и с уладкованием на працы у Жлобиня молодой пары. Господиня – наставница французской мовы. Региональная управа громадянства и миграции с разумением ставится до инициативы жлобинских волонтеров.
Но если где-то идет война, люди оттуда уезжают. И, конечно же, люди в первую очередь думают о своих детях и хотят обезопасить свою семью. Это ж нормально. Если прибывают граждане Украины, то это не обязательно, что приезжают беженцы. У нас есть люди, наши уроженцы, граждане Украины. Есть у кого близкие родственники здесь, граждане Республики Беларусь. Мама, папа, родная сестра, родной брат. На работу приезжают люди, трудоустраивают. Да какие же они беженцы? Никакого потока, а потоки и речи нет.
Репортаж с Гомельщины.
Чому беларусы в 94-м годе обрали президентом человека ниоткуль? Ці справедливым было паўстанне маленькага чалавека? Выборы 94-го году ростані ці перадвырашаны лёс? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Светлана Калінкіна, рэдактар газеты «Салідарнасць» Александр Старыкевіч і аглядальнік «Радыё Свабода» Віталь Цыганкоў.
Слухайце гэтую перадачу ў нашай сённяшняй праграме пазней. 20 гадоў таму, 23 чэрвеня 94 году, у Беларусі прайшоў першы тур прэзідэнцкіх выбараў, у выніку якіх да ўлады прыйшоў Аляксандр Лукашэнка. У бюлетэнях для галасавання тады было 6 прозвішчаў. Як склаўся лёс кандыдата ў прэзідэнты, якім тады не ўдалося адолець Лукашэнку, высвятляў Уладзімір Глот.
Официальные выники выборов 23 червня 1994 года расставили потенциальных кандидатов в наступном порядке: Александр Лукашенко, Вячеслав Кебич, Зянон Пазняк, Станислав Шушкевич, Александр Дубко и Василь Новиков. З гэтай шестерки прозвищ трех – Лукашенко, Пазняк и Шушкевич – и теперь на слыху. А еще трое. Многие политики, которые памятают той час, скажут, идея ввести президентство ишла от поплечников тогочасного премьера Вячеслава Кебича. Яны в Верховном Совете 12-го свикання переконвали депутатов, я уже это будет не емко, коли иншие республики было СССР, будут представлять президенты, а Беларусь только спикер. Геннадь Данілаў, Міхаіл Мяснікович, Геннадь Казлоў, Валеры Павлаў, Мікалай Скарынін ды іншыя набліжаныя запэўнівалі кіраўніка ўраду ў несумненнай перамозе. За два тыдні да выбараў Вячеславу Францавічу споўнілася 58 гадоў, і ён ужо марыў бачыць сябе кіраўніком дзяржавы. Тым больш, што патрымаць Кебіча спецыяльна прыехаў у Менск яго на расійскі калега і сябрук Віктар Чарнамырдзін. Однако все надеи рухнули уже в первом туре. За Кебича голосовали только 757 195 человек, альбо 17,33 выборцев, что стало другим выником. А уже 10 липеня у другим туре керовник ураду кончатково соступил Лукашенко. У офіційні структури Кебіч після виборів спочатку не уваходив. Засяродився на гандльово-фінансовому союзі, який був створений у тим же 1994 році. Був депутатом Верховного Совету 13-го скликання. Однак, у відрозненні від частки парламентарів, признав виніки референдуму 1996 року і перейшов у палату представників першого, а затим і другого скликання. За те 8 годов нічим особливим екс-прем'єр тут не відзначився. Не був навіть ні старшинем, ні намісником старшині якої комісії. Обмежувався ролі шарагового депутата. Сьогодні В'ячеслав Кебіч розповів «Свободі».
Я возглавляю торгово-фінансовий союз. Займаюся тим, що оказує содействие промисловим підприємствам, організаціям, в тому числі привлекаю фінансові средства для республіки. Все.
Вертатися до минулого спадар Кебіч не хоче.
Не хочу більше возвращаться і не хочу більше бути ні прем'єром, ні президентом. Я доволен своєю життю сьогоднішнім днем. Я наконец понял, що можна жити по-другому і нету таких больших забот, как было у меня раньше. Народ голосовал против коммунистической партии, которая надоела уже людям. Раз. Второе, что с развалом Советского Союза народ стал жить намного хуже, чем жил до сих пор. Два. Вот и все.
Александр Дубко вылучали кандидатом от аграрной партии Беларуси. На час выбору ему было 56 годов. Він мав високу репутацію старшині знакомитого ордена Леніна агропромислового колгасу-комбінату «Прогрес» у Вертялішках. Герой соціалістичної праці, депутат Верховного Совету БССР двох скликанів, народний депутат СССР і чолець Верховного Совету СССР. Однак такая богатая анкета не спрацевала. За Дубко проголосовали только 353 119 человек, альбо 6% выборцев. Генерал Валерий Фролов сябравал с Александром Дубко.
Мне просто очень посчастливилось, очень близко дружить с этим человеком. Это глыба, понимаете, это широчайший кругозор, высокая порядочность. Просто удивительно симпатичный человек, с которым мы потом даже стали соседями. И заходили так друг к другу в гости, великий человек. И Беларусь тогда очень здорово повезло. Беларусь была бы и прекрасной, процветающей реально. Не так и у нас крепнеющая Беларусь. Крепнее сейчас непонятно, куда она крепнеет.
У снежні 1994 году Александр Лукашенко призначив Дубко старшинем Городенського облвиконкому, керівником в області. 4 лютого 2001 году Александр Йосифович Дубко раптовно помер. Генерал Фролов протягивая.
Накануне своей внезапной смерти мы приехали в Балки. Я ему говорю, даже завтра зайду с утра. Он говорит, не заходи, потому что у нас же понедельник или там вторник заседание совмина. Говорит, не могу смотреть на этот идиотизм, который происходит. Но я уже был депутатом, уже немножко знал. Я его уговаривал, чтобы он не вылазил, не выступал. Потому что, ну, знаю, мясоловка. Он говорит, нет, мне есть что сказать. И смотреть на эту гадость не могу. И в следующий день я к нему не заходил. Он готовился, наверное, к выступлению. Переживал, конечно, он тоже понимал, куда он лезет, в общем-то. Ему та система, которая сложилась в нашей стране, которая привела к тому, к чему она привела, ему крайне не нравилось. Он хотел выступить и, думаю, очень сильно переживал. В тот день к нему двое из Совбеза приезжали, потом и вечером он внезапно умер.
Василь Новиков имел на час выборов 47 годов и вылучался в президенты от партии коммунистов Беларуси. Сергей Калякин, тогда один из секретаров ЦК, каже, что кроме Новикова, у партии были и иншие претенденты – Чикин, Лашкевич, Калякин, Антонович, Семенов. Обрали Новикова, бо он выглядал наибольш компромиссной фигурой.
Все эти кандидатуры, они обмерковывались неофициально. Это было просто у партии такие были гуторки, были такие пропановы. А коли была пропанова Василя Новикова, то все остальные и не вылучались. То есть не было такой борьбы в пленом ЦК. И тогда была пропанова еще того же Антоновича про то, чтобы мы подтримали Кебича тогда. Вот эта пропанова больше обмерковывалась, и нам потребен свой кандидат, и нам треба подтримать там Кебича.
Сярод шести претендентов представник коммунистов занял опошнее место. Ему отдали голосы 253 009 человек, альбо 4,44% выборцев. У Верховном Совете 13-го скликания Василь Новиков был первым вице-спикером. И подчас конституционного кризиса 1996 года активно супрацьстояв референдуму. а после распуска Верховного Совета застался в оппозиции. 2 года Новиков был без працы. У 1998 году он раптовно спыняет оппозиционную деятельность. Праз певный час его призначают дарацам амбасады Беларуси в Молдове. После працы в структурах Министерства замежных справ Василь Новиков, на той час уже доктор философских наук, керовал Институтом философии Академии наук Беларуси. Теперь Василий Миколаевич – загадчик кафедры социально-гуманитарных дисциплин в туризме и гостинности Института туризму Белорусского державного университета физической культуры. Сегодня я разговаривал с былым кандидатом у президенты. Почув от него наступное.
Тут же все понятно. Поэтому все хорошо в Беларуси, все нормально, и пусть так и дальше будет.
Лёсом былых кандидатов у президенты цікавился Владимир Глот. У ночь с 23 на 24 червня означается купалле поводле старого стилю. И мы разом с гуртом Харлі жадаем вам полный цудов купальской ночи.
Шукала тебе, таямничая кветка, захавалася день.